Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Detaliile care contează. Bun regăsit la o nouă întâlnire cu o carte care, sigur, ne pune pe gânduri. Și în același timp ne ajută să găsim răspunsul la o întrebare foarte importantă, și anume, care este rostul vieții, pentru ce trăiesc. Cartea Eclesiastul, pe care o tot studiem de ceva vreme, este o carte importantă pe care o recomand pentru citire tuturor celor care sunt frământați de rostul vieții. E foarte adevărat că poate și vârsta mă obligă să fac lucrul acesta. Știți cum se zice că la 40 de ani bărbații trec printr-un soi de criză existențială. Dar în același timp, pentru că citind-o, am găsit multe răspunsuri la probleme cu care mă confruntam, la întrebări pe care le aveam și pe care sunt convins că le putem regăsi fiecare dintre noi în propria noastră viață. Așa că, pentru această ocazie, vă invit să continuăm studiul nostru al cărții Eclesiastul și să citim împreună capitolul 2, începând cu versetul 12 în continuare, unde se vorbește despre alte două domenii în care Solomon încearcă să găsească rostul vieții lui. Dar vă citesc și apoi comentăm. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, dar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată stăduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Îți aduci aminte de ultimile zile de școală când erai copil? Cât de eficienți eram atunci? Cât de dornici eram să facem temele, să răspundem la ore și să fim pregătiți, așa ca înainte de teză. Orice profesor știe că este inutil să încerci să faci un copil să rezolve totul în ultima zi. Ne spunea în facultate un profesor că nu poți îngrășa porcul în ajun, dar măcar moare sătul. Atunci când nu există nicio oportunitate pentru recompensă sau premiere, nu există nicio motivație pentru a depune efortul necesar pentru a împlini ceva. La urma urmei, dacă nu voi mai fi aici mâine, de ce să mai lupt sau să-mi consum energie? Viața este asemenea ultimei zile de școală. La un moment dat, toți vom muri, dar nu știm când. Poate fie chiar astăzi, poate fi peste 10 de ani, indiferent când, un lucru este sigur, va exista o ultimă zi. Și când murim, totul va lua sfârșit. Din cauza morții, viața poate părea a fi deșertăciune. De fapt, moartea este marele egalizator. Indiferent cât de sus ajungi în viață, când totul s-a spus și totul s-a terminat, toți ajungem la 2 metri sub pământ. Cei care sunt bătrâni, au o experiență de viață, au ajuns la vârsta perilor albi, au vreo problemă gravă de sănătate sau sunt predispuși la melancolie, văd lucrul acesta mult mai clar și îl resimt mai dureros. Cei care sunt tineri și puternici tind să fie optimiști și nu se gândesc prea mult la momentul acesta. În schimb, se concentrează în găsirea rostului și sensului vieții. Foarte conștient de lucrul acesta, bătrânul Solomon, care își vede finalul aproape, strigă parcă la cei tineri care își încep viața și le spune despre deșertăciunea acestei idei. Și această idee este următoarea. Învață bine în școală ca să poți avea o slujbă bună. Ceea ce ne descoperă cel mai înțelept, neînțelept din istorie este șocant, tulburător și ne lasă puțin mai mult dezorientați. La urma urmei, nu asta spune orice părinte bun copiilor lui? Cheia unei vieți bune este să înveți bine la școală ca să poți avea o slujbă și o carieră bună, nu? Aceasta este viața. Sau pierdem ceva? După ce am trecut în vedere deșertăciunea vieții, incapabilă de a schimba ceva, vezi Eclesiastul capitolul 1, și după ce Solomon ne vorbește despre diversiunea firească, lumească, cu privire la plăcere, doar pentru a ne descoperi că nici așa nu este bine, continuă căutarea sa în descoperirea scopului, sensului, rostului vieții, prin înțelepciune și muncă. Adică, educă-te și fă ceea ce trebuie. Echivalentul la obține o diplomă și o slujbă bună. Optimiștii ambițioși sau cei înțelepți dintre noi își dedică viața studiului, cunoașterii și înțelegerii, încercând să dea un sens lumii și, de ce nu, posibil să îndrepte ceea ce este stricat. În opoziție, pesimiștii leneși sau cei neînțelepți și-au pierdut speranța că pot schimba lumea și îmbrățișează concluzia fatalistă că a cunoaște sau a face ceva este o pierdere de timp. Din păcate sau din fericire, cantitatea de informație în lumea noastră crește într-un ritm incredibil. Știm mai multe despre viață decât oricând înainte. De asemenea, suntem liberi să obținem educație printr-un număr incredibil de posibilități în orice domeniu dorim. Și cu toate acestea, nu contează cât de mult cunoaștem, într-o bună zi vom muri și nu vom schimba lumea într-un mod semnificativ. În final, atât cei care și-au dedicat viața studiului și cei care au renunțat să învețe, să crească, vor sfârși în același loc, o groapă în pământ. Uitați! Pentru Solomon, toate acestea sunt nedrepte. La urma urmei, de ce să te mai chinui să cunoști? De ce să te mai chinui să alergi într-o cursă care nu este decât un sprint spre propria înmormântare? Solomon însă schimbă perspectiva noastră cu privire la muncă și înțelepciune, cu privire la ceea ce facem, într-un mod foarte interesant pe care aș vrea să îl urmărim împreună cu această ocazie. Munca, cea căreia îi devotăm cei mai buni ani și energia cea mai mare, munca aceasta este în același timp de neevitat și necesară, dar munca aceasta este invenția lui Dumnezeu, care ne-a creat pentru a lucra și construi o lume în care să-i aducem laudă lui. Din cauza păcatului, Dumnezeu spune Sfânta Scriptură că a blestemat pământul, pentru ca tot ceea ce este creație să fie într-un continuu război cu omul, făcând munca un lucru frustrant și greu în același timp. Murim datorită acestui blestem. Dumnezeu nu a făcut lucrul acesta pentru că ne urăște, ci pentru că a avut un scop. Lumea noastră este atât de încurcată și sunt atât de multe lucruri nefăcute, muncim toată viața și ajungem la pensie cu gândul că atunci nu vom mai munci, muncim toată viața cu speranța să lăsăm ceva în urmă, dar dacă ne oprim să ne gândim la ceea ce facem, la ceea ce realizăm și la motivul pentru care tot muncim, În final, când tragem linie, ajungem cu siguranță descurajați și nefericiți. Dar acest tip de gândire, de ce facem ceea ce facem, este foarte rar întâlnit, pentru că suntem atât de stresați și de ocupați de ceea ce facem, cu ceea ce facem, ne culcăm atât de târziu și ne trezim atât de devreme, atât de depășiți de ceea ce avem de făcut, încât nu mai avem nici timpul și nici energia să ne întrebăm dacă s-o mai facem sau nu. Concluzia lui Solomon este tristă. Nu contează cât de mult învățăm în școală pentru a avea note mari sau să avem diplomele potrivite. Chiar dacă ajungi să faci ceea ce ai visat, vei sfârși frustrat, nefericit și chiar agitat. Sau, de ce nu, neîmplinit și nefericit. Sună familiar? Sau există și un alt răspuns? Eu sper că da. Pentru că am inventat pentru bărbați criza de la mijlocul vieții pentru a explica ce se întâmplă atunci când bărbatul, asemenea lui Solomon, realizează că toată munca sa este deșertăciune. Unele statistici spun că cea mai vulnerabilă categorie la suicid este categoria bărbaților de 44 de ani, șomeri. Poate că pentru mulți dintre noi nu înseamnă nimic, dar pentru un bărbat șomer la vârsta de 44 de ani, lucrurile se văd altfel. Viața, indiferent de ceea ce realizăm, unde mergem sau ce avem, va fi nesatisfăcătoare fără prezența cuiva. Și acest cuiva este Dumnezeu. Cel puțin acest lucru îl spune Solomon. Într-un fel, lucrul acesta mi-amintește de relația mea cu soția mea, cu Alina. Nu îmi place să merg la cumpărături, chiar deloc, dar îmi place să fiu cu Alina. Chiar dacă uneori mai pierd vremea pe telefon în timp ce aș se uită la lucruri, tot n-aș sta acasă. În același fel și prezența lui Dumnezeu contează. Viața are mai mult de a face cu cei pe care îi iubim și cu cei care ne iubesc decât ceea ce știm sau ceea ce facem. A ști și a face e bine, dar e goană după vânt, fără cei pe care îi iubim. Vă readuc aminte că teza principală a acestei cărți este că totul este deșertăciune și goană după vânt. Solomon o spune abrupt și chiar brutal într-un anumit sens. Dar acum face o mică, dar semnificativă schimbare. Totul este deșertăciune fără Dumnezeu. Deja a spus că unii oameni încearcă să găsească împlinire în viață prin înțelepciune, dar nu au ajuns prea departe. Un om înțelept care privește la viața sa va ajunge la disperare fără Dumnezeu. Apoi vorbește despre plăcere și după ce nu și-a refuzat nicio plăcere în speranța că va găsi rostul și fericirea, a descoperit că nici aceasta nu este cale. Unde să meargă mai departe? Vă propun să discutăm puțin despre muncă. Munca, deși oferă împlinire, nu poate suplini nevoia de semnificație și de împlinire în viață fără Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc două versete foarte interesante, modul în care introduce el problema aceasta. Versetul 18 și versetul 19. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare și aceasta este o deșertăciune. Solomon spune în aceste versete că munca nu poate fi sursa împlinirii și rostului în viață. El spune că fără Dumnezeu munca nu este decât o corvoadă, trudă și deșertăciune. Ceea ce spune Solomon este că urăște roadele, rezultatele muncii, efectele muncii, nu munca în sine. Lucrul acesta este interesant, pentru că dacă ne aducem aminte de versetul 10, spune așa, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat și nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala. În timp ce muncea, el se bucura. Îi făcea plăcere și avea o mulțime de rezultate și se bucura de aceste rezultate. Dar când s-a oprit și s-a gândit și și-a pus întrebarea, care-i rostul meu, care-i împlinirea vieții mele? Munca este? Realizarea este? Diploma este? Palatul este? Rezultatul lui a fost categoric? Nu. Deșertăciune și goană după vânt. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă, spune versetul 11, la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele, și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Lucrul acesta este important de observat și de reținut. Frustrarea lui nu vine din cauza muncii. El s-a bucurat muncind. Frustrarea sa nu vine din faptul că nu reușește ceea ce și-a propus. Nu stă și se plânge că a muncit degeaba sau că a pierdut bani în afacerile sale. Din contră, a avut profit considerabil și a reușit lucruri mari. Poate că alții nu au reușit atât de bine, dar el a făcut-o. El nu se plânge de rezultatul muncii sale, el se plânge că rezultatele muncii sale nu au împlinit nevoia cea mai mare și mai profundă ca ființă umană, și anume rostul vieții. Și noi ne plângem destul de mult. Unora chiar le place să se plângă mereu. Și ne plângem în general de ceea ce munca nu ne aduce. Solomon nu vorbește despre lucrul acesta. El nu spune, am muncit ca un nebun și nu am realizat nimic. Am alergat o viață întreagă și n-am adunat nimic. El spune, am muncit ca un nebun, m-am bucurat de tot ce am făcut. Și tot nefericit sunt. Pentru că aceasta nu este împlinirea vieții. E frustrant, e dureros, e deznădăjduit de rău. A avut rezultate, dar nu e fericit. De reținut faptul că satisfacția în muncă nu este întotdeauna legată de venitul pe care ți-l aduce munca. Ajută, dar nu este ultima fericire în viață, chiar dacă cineva ne tot șoptește la ureche, cu cât vei avea mai mult, cu atât vei avea mai mare satisfacție. Solomon spune, nu, am avut mai mult, am avut cel mai mult și nu am găsit satisfacție. De observat că în aceste două versete, 18 și 19, el aduce în atenția noastră câteva amănunte foarte importante, câteva detalii foarte importante și atribuie deșertăciunea muncii unor lucruri anume. În primul rând, tot ceea ce facem, lăsăm altcuiva. De ce? Pentru că toți murim. Din acest punct de vedere, noi nu ne bucurăm cu adevărat de roadele muncii noastre și, pe de altă parte, le lăsăm altcuiva care n-a trudit pentru ele. Și Solomon e chiar supărat pe treaba aceasta și în al doilea rând, deșertăciunea muncii din punctul de vedere al lui Solomon este că el spune că nu există nicio garanție că moștenitorul va fi înțelept. El poate fi un mare nechipzuit, ca să nu spun altfel, și poate pierde sau cheltui anapoda tot ceea ce ai câștigat tu. Și ca să mă folosesc de exemplul lui Solomon, el săracul chiar vorbea în cunoștință de cauză, nu știu dacă și-a dat seama că face un soi de profeție, dar în situația lui chiar așa a stat lucrurile. Vă îndrept atenția către 1 Împărați, capitolul 14, versetele 25 și 26, vorbindu-se despre Roboam, fiul lui Solomon, care a împărățit peste Iuda după el, la 41 de ani a fost făcut împărat, a domnit 17 ani la Ierusalim. După doar câțiva ani, în al cincilea an al domniei lui, deci la 46 de ani, spune Sfânta Scriptură următorul lucru. Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat visteriile casei Domnului, visteriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Tot ce a adunat Solomon, Solomon care avea un venit anual de 666 de tone de aur în fiecare an, nu știm dacă toți cei 40 de ani cât s-a domnit, dar imaginați-vă că a adunat omul acesta destul de mult și el însuși spune, mi-am urât viața căci munca pe care am făcut-o, o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea și cine știe dacă o fi înțelept sau nu. Și lucrul acesta e o mare deșertăciune. Muncești, te zbați, alergi ca cel după tine să se dovedească, cel puțin cum a fost Roboam, sperăm să nu se întâmple la niciunul dintre noi, un neisprăvit. A pierdut și mare parte din împărăție. I-a luat împăratul Șișac, faraonul Egiptului, tot. Tot ce era la templu, tot ce era în visteria împăratului, tot ce a adunat Solomon, el a luat. Și lucrul acesta e o deșertăciune, zice Solomon. Și în al treilea rând, de observat, că un moștenitor, fie el chiar nechipzuit, va avea control asupra folosirii a ceea ce ai adunat. Și, așa cum spuneam puțin mai devreme și aș vrea să nuanțez puțin, nu există nicio garanție a faptului că urmașii vor continua munca începută de tine. Ba mai mult, aș face aici o mică paranteză. Câte probleme nu apar atunci când moare cineva și trebuie împărțită averea? Câte necazuri nu se întâmplă, câte certuri și familii distruse, pentru că un om a muncit, a trudit, a adunat, a acumulat, a făcut tot posibilul să strângă, pentru că a fost un om înțelept, și după el, cei care rămân, în loc să găsească modalitatea cea mai înțeleaptă de a împărți lucrurile, de a rezolva problemele, ajung să se certe pe ceea ce ei nici măcar n-au trudit. Solomon spune că fără Dumnezeu nu există decât deșertăciune și goană după vânt în toată munca de sub soare. Și rezumă în versetele 20 la 23 un lucru important pe care aș vrea să vi-l citesc. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere, cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Numai despre acest un mare rău ar merita discuta mult. Mă tot gândesc citind treaba aceasta la milionarii, miliardarii, numiți cum vreți, oameni bogați ai lumii noastre, în mod deosebit cei americani, care de foarte multe ori auzim spunând că la moarte vor lăsa urmașilor lor o anumită sumă de bani rezonabilă, dar grosul averii îl împart, îl dau. La fundații, spitale, universități, sau mai știu eu pe unde, agenții care fac, se ocupă de întrajutorare. E un sistem foarte interesant. E un lucru pe care Solomon îl spune și poate că merită să ne gândim puțin la el. Lași rodul muncii unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta e o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu e decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta e o deșertăciune. Solomon ne spune de ce munca sau de ce doar munca fără Dumnezeu conduce la disperare. E una dintre cele mai puternice declarații ale Vechiului Testament. Mi-am urât. M-a apucat o mare deznădejde. Câtă deosebire între ce spune el și ce spune, de exemplu, Pavel în prima lui scrisoare către cei din Corint, capitolul 15 cu versetul 59, care spune: De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrarea Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Acum, e clar, sunt concepte puțin diferite, dar e vorba de aceeași treabă la urma urmei. Solomon spune că munca noastră fără Dumnezeu este în van, în timp ce Pavel spune că străduința noastră, osteneala noastră în Domnul, prin prezența lui Dumnezeu, nu este în zadar. De asemenea, când nu trudim să obținem ceea ce am primit, nu vom aprecia ceea ce am primit. Și Solomon se întreabă, cum se va descurca cel care va veni după mine? Dacă eu am trudit, el va aprecia? În al doilea rând, Solomon spune că munca plus succesul fără Dumnezeu egal deșertăciune. Munca, o casă mare fără Dumnezeu, egal deșertăciune. Munca, spune Solomon, nu este calea de a-ți găsi rostul în viață fără Dumnezeu. Plus, ceea ce spuneam puțin mai devreme și îmi revine în minte, o moștenire lăsată mai mult strică relațiile de familie decât le unește. Și acestea sunt doar câteva idei despre deșertăciunea despre care vorbește Solomon. Singura cale de a cunoaște binecuvântarea muncii este să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Versetele 24 la 26 ne deschide puțin perspectiva cu mai multe informații. Solomon ne spune că munca făcută cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu este una dintre cele mai mari binecuvântări în viață. Aceasta este munca ce ne aduce satisfacție. În fapt, ne spune cum poate munca să devină dintr-o trudă și o goană după vânt într-o mare binecuvântare. Ceea ce spune el este că singura cale este de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Acesta este elementul cheie în versetul 24. Zice, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Nu are de-a face cu a avea patronul potrivit sau a avea angajatul potrivit. Nu are de-a face nici cu a avea profesia potrivită sau capacitatea de a face mulți bani. Este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne dă darul capacității de a munci și de a ne bucura de munca noastră în această lume. Apoi spune ceva tulburător în versetul 26. Spune, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Cel care trăiește fără Dumnezeu, cel care nu trăiește în credință și ascultare de Dumnezeu, nu se poate bucura de munca lui, de reținut ceea ce spune Solomon. Dumnezeu îi dă sarcina să adune ca să poată da celui credincios. Matei, capitolul 13, cu versetul 12, spune un lucru foarte interesant pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. În alte cuvinte, nu doar că cei care sunt în Domnul vor avea mai mult și cei care nu sunt cu Domnul vor avea mai puțin, dar cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, având încredere în El, vor avea totul. Și cei care nu sunt credincioși nu au nimic. Așa de mare este diferența. Vă aduceți aminte de gabaoniți? Au încercat să mintă poporul lui Dumnezeu. Viața le-a fost scăpată, dar au devenit robi. Vă aduceți aminte? Au încercat acolo să spună că vin de departe, să facă un legământ, au făcut un legământ fără să întrebe pe Domnul. S-a descoperit în final că au mințit și viața le-a fost scăpată datorită jurământului, dar au devenit robi. Și e unul dintre cele mai puternice clanuri ale Canaanului din vremea respectivă și au devenit robi. Dar știți robii cui? Iosua, capitolul 9, versetul 22, în continuare, spune, pentru că ne-ați înșelat zicând, suntem foarte departe, sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Iosua le-a făcut cum hotărâse, i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-a omorât, dar din ziua aceea a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de azi. În concluzie, Solomon spune că deși toți vom muri și viața este deșertăciune și goană după vânt, ce să facem cu cele câteva zile pe care le avem sub soare? Răspunsul este uimitor și eliberator în același timp. Putem fi atât de înțelepți încât să pierdem vremea încercând să înțelegem viața sau putem fi atât de neînțelepți încât să pierdem vremea încercând să evităm lucrul acesta. În schimb, ar trebui să stăm aproape de Dumnezeu și să ne bucurăm. Problema noastră este că petrecem prea mult timp încercând să înțelegem viața prin înțelepciune, să îndreptăm viața prin muncă sau să evităm viața prin neînțelepciune sau plăcere și să murim înainte de a apuca să ne bucurăm de viață. Ideea centrală este că toți primim anumite daruri de la Dumnezeu, ca viață, mâncare, muncă, dar cei care obțin împlinirea și satisfacția de la viață sunt cei care rămân credincioși lui Dumnezeu. În felul acesta, darurile nu sunt complete fără dătător. Acesta este marele secret. Lucrurile noastre și satisfacția noastră sunt două lucruri diferite și satisfacția noastră vine de la Dumnezeu. Când privim din perspectiva lui Dumnezeu, avem o imagine mai bună și mai clară a lumii noastre și a rostului nostru în viața aceasta. Morala textului este că nu e nimic greșit în a studia din greu, în a avea rezultate bune la școală sau la muncă, de a excela în ceea ce faci. Dar pe de altă parte, uneori este nevoie să te oprești și să te bucuri de viață. Când Scriptura spune că Dumnezeu este Tatăl nostru și noi suntem copiii Săi, înseamnă că El vrea ca noi să ne facem temele și să ne îndeplinim datoriile, dar ceea ce contează cel mai mult este timpul petrecut împreună și amintirile pe care le avem împreună. Altfel, viața poate fi impresionantă, dar relațional goală. Dumnezeu vrea o relație cu noi la fel cum vrea să avem o relație frumoasă cu soția, cu soțul, cu copiii, cu prietenii, pentru că acestea fac viața cu rost. De aceea, până data viitoare, să nu uităm, detaliile contează.